forseti. Í þessari lokaræðu minni um samgönguáætlun langar mig að koma fyrst og fremst inn á skipulagsleg atriði, stöðu borgarlínu og það hvernig regluverkið hefur komið okkur í þessa snúnu stöðu sem við erum í. Það er þannig að við þingmenn við verðum að sýna ábyrgð í meðferð opinbera fjármuna. Og því miður þá virðist það oft, sérstaklega kristallast í þessu máli, að það eru fáir vinir skattgreiðenda hér inni. Það er algjörlega ótrúlegt þegar við daginn út og inn tosum stáum milljón hér og 10 milljóni þar upphæðir sem er tekin heljar slagsmálum að ná til mikilvægra verkefna hér og hvar landið eða í málaflokkum stjórnvalda. Þá sé bara mörgum þingmönnum ekkert mál að taka ákvörðun um 50 milljarða fjárfestingu í lítt útfærðri hugmyndum borgarlínu sem alla líkur eru til þess að fyrst verði tap á þegar rekstur hefst, raunverulegt tap. Við verðum einhvern veginn að ná að forma regluverk skipulags- og framkvæmdamála þannig að framkvæmdir komist áfram. Við verðum að forma regluverki þannig að stofnbrauta uppbygging verði ekki tekin í gíslingu og við verðum að forma regluverki þannig að ríkissjóður þurfi ekki að borga 2 milljarða lausnagjald eins og í þessu tilviki þegar tekist hefur að gera ástand samgöngumála nær óbærilegt hér á höfuðborgarsvæðinu. Við verðum að hugsa þetta í því samhengi að nú er lagt af stað undir þessum samgöngumálagi, svo kallaðan samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, er verið að ramma inn heildar fjárfestingar upp á 120 milljarða plus allar þær framúrkeyrslur sem verða. Þetta tókst með einhverjum hætti stjórnvöldum að gera án þess að tryggja að ein einustu mislægu gatnamót kæmist í framkvæmda á höfuðborgarsvæðinu. Þetta tókst stjórnvöldum að ramma inn án þess að tryggt væri að mikilvægt verkefni eins og Sundabraut kæmist áfram. Ýmsir hafa gert athugasemdir við umræðu okkar miðflokks þingmanna hér síðustu daga. Ég held að það hafi aldrei verið mikilvægara en einmitt núna að tala með opinskáum hætti það hvernig við förum með skattfé almennings, með hvaða hætti við nálgumst þá hugmynd að bæta enn í skattlagningu eins og það sem snýr að mögulegum umferðar og tafagjöldum í þessu verkefni og öðrum sem á eftir að ræða hér í þinginu fyrir þinglok ef að framheldur sem horfir. Við verðum að umgangast sjálfsafla fé fólks og fyrirtækja með virðingu. Við erum ekki að gera það í þessu máli. Þegar af jafnmikilli, ég leyfi mér að segja léttúð og raunin er hjá sömum þingmanna. Við sjáum það bara í hjá þingmannum þeirra flokka sem styðja þetta mál. Fæstir þeirra hafa komið og tekið þátt í þessar umræðu. Þeir eru nokkrir, sárafáir. Það er verið að ráðstafa 50 milljörðum í borgarlínu sem að, ef sagan er skoðuð, eru sára litla líkur á því að náið fram þeim áhrifum sem stuðningsmannalið þeirra hugmyndar treystir á. Sára litlar. Og það að kom ekki fleiri til varnar hvað það varðar að gera kröfu að kostnaðaráætlanir séu vitrænar, að menn viti hvernig þeir ætla að reka þetta, að þetta endi ekki allt í fangin á ríkissjóði í lokin. Ég get sagt fyrir mig, mér finnst það algjörlega óþolandi. Og það er auðvitað þannig að næsta mál, hvað þessi samgöngumál varðar hér til umræði þinginu, er frumvarp stofnun opinbers hlutafélags. Þar sem ætlunin er að ramma inn þennan rekstur sem framundan er og uppbyggingu á grundvelli þessa samkomulags og fjárveitinga því tengdu. Og þar ef að engar girðingar verða reistar í því máli hvað varðar frekari sókn þessa fyrirbæris sem borgarlínu verkefnið er í ríkissjóð, ef að það verður ekki áréttað með ásættanlegum hætti að stofnbrauta uppbygging höfuðborgarsvæðisins komist áfram með forsvaranlegum hætti, þá þykir mér einboðið að það verði að fara af mikilli nákvæmni og af mikilli einurð í gegnum þau efnisatriði þar sem áhætta er fyrir ríkissjóð og hætta er á því að markmið vegagerðarinnar og stjórnvalda samgöngum og samgönguráðuneytis nái ekki fram að ganga vegna þvermóðsku einhvers tiltekins sveitarfélags. Ég óska okkur allsins besta í þessu máli og vona að þetta fari vel, en lýsi að endingu yfir mikilli ánægju með flesta þætti samgönguáætlunarinnar eins og hún liggur fyrir í nefndaráliti og frumvarpi og eins og kom fram í minnihlutaáliti mínu og háttvirts þingmanns Karls Gauta Hjaltasonar, þá tökum við undir þau sjónarmið sem koma fram í meirihlutaálitinu í öllum meginatriðum fyrir utan borgarlínuna.
Fleiri hafa ekki